Interviul săptămânii.
Doamna secretar de stat, bine ați venit la Interviul săptămânii.
Bine v-am găsit, îmi face mare plăcere.
La mulți ani pentru că a fost Săptămâna Femeii și iată un moment, cred, potrivit pentru a vorbi cu o personalitate din mediul militar, care este femeie.
Încă o dată vă mulțumesc. Da, rolul femeii s-a schimbat fundamental. Asta e clar. Auzeam și declarații ale unor lideri și din România, dar și din, la nivelul Uniunii Europene, care spun foarte răspicat și cu putere faptul că femeile trebuie să își dobândească rolul clar în ecuația guvernamentală.
Dumneavoastră aveți o carieră de peste 25 de ani în mediul militar, în Ministerul Apărării, și dincolo de această prezență care este firească și pe care spuneam că ne-o dorim cu toți într-o zi să fie și în România, în mediul politic, dumneavoastră ați luptat pentru drepturile femeilor și în mediul militar, aici unde femeile au apărut nu de foarte mult timp, cred că sunt 20 și ceva de ani de când avem promoții de fete, și mi-amintesc o declarație în care spuneați și dumneavoastră, așa cum am spus eu mai devreme, că vă doriți să vedeți lideri militari cu grad de general femeie.
Mi-aș dori foarte mult. Ne mândrim cu astfel de femei general. Acum în MAPN avem o singură femeie general. Au mai fost încă două în anii recenți, dar au trecut în rezervă. Avem nevoie de astfel de lideri, pentru că s-a demonstrat că femeile au o capacitate de conducere, o capacitate managerială, o capacitate de negociere, uneori mult mai importantă decât cea bărbaților. Și nu o spun eu, sunt statistici la ONU, statistici la nivelul Uniunii Europene și la NATO. Și da, tindem cu toți către această gender balance, cum se denumește, sau egalitate de gen. România, MAPN, are un rol extrem de important. Chiar anul trecut am prezidat prin intermediul Departamentului pentru Relație cu Parlamentul și Calitatea Vieții Personalului o inițiativă extrem, extrem de importantă la nivelul ONU. Vorbim cu toții de 2024 ca fiind un an aniversar. Urmează aniversarea celor 75 de ani de la înființarea Alianței Nord-Atlantice, urmează aniversarea celor 20 de ani de când România a devenit membru al NATO și Departamentul pentru Politica de Apărare aniversează 30 de ani de la înființare. Ca să fiu mai exact, departamentul a început printr-o măsură extrem de curajoasă la vremea aceea. 1993 se numea primul civil în conducerea Ministerului Apărării Naționale, domnul Ioan Mircea Pașcu, la conducerea departamentului, care de fapt s-a coagulat în anul 1994. Deci reținem aceste date, 1993 a fost numit primul civil, iar în 1994 a luat ființă, propriu-zis, Departamentul pentru Politica de Apărare. Eram undeva la 50 de ani după ce, într-o perioadă în care Ministerul Apărării Naționale era compus exclusiv din militari. Ce înseamnă această numire? Înseamnă exercitarea controlului civil asupra forțelor armate, un demers extrem de important, care avea să-și dovedească utilitatea extraordinară câțiva ani mai târziu, atunci când România se angrena efectiv în bătălia pentru NATO. Am reținut cu toții cum a denumit-o domnul ministru Ioan Mircea Pașcu, pentru că era o condiție vitală pentru aderarea la alianță, acest control civil ferm asupra forțelor armate. M-am angajat în minister, am intrat în rândurile armatei, dacă vreți, undeva în 1997. Femeile pe care le-am găsit eu atunci, ca să fac o paralelă și cu întrebarea dumneavoastră anterioară, erau personal civil, dactilografe, responsabile cu întreținerea, cam ăsta era nivelul atunci, la acel moment. Am fost parte a unei generații, o generație de tineri care au intrat în minister ca parte a acestui control civil, a construirii organizaționale, dacă vreți, a unui noi concept în minister. Și iată că, într-adevăr, au trecut de atunci, anul acesta se vor împlini 26 de ani. Și sunt mândră de tot acest parcurs, pentru că am venit aici ca un simplu expert. Și iată că astăzi conduc departamentul în care am intrat ca un simplu expert femeie, la acel moment extrem de dificil și complex, dacă vreți.
E important că sunteți aici cu noi la interviu ca om care ați participat la această construcție. Și prima întrebare care îmi vine în minte acum este dacă atunci când spuneați că erați tineri, experți, intrați în armată, dacă acest model care s-a dovedit de succes, iată, după 30 de ani, a fost inspirat din altă armată sau din alt model organizațional.
În mod cert, da. În 94, România adera la Parteneriatul pentru Pace. Atunci ne defineam opțiunea euroatlantică. Începusem acest drum, iar în 1997, atunci când la summitul de la Madrid România nu a primit invitația de aderare, au fost doar 3 state invitate, vi le reamintesc, Cehia, Polonia și Ungaria, care au aderat efectiv în 1999 la summitul de la Washington, liderii de atunci au realizat că este foarte important să construim un departament pentru politică de apărare care să gestioneze acest parcurs al integrării. Și departamentul de care vorbim a avut un rol covârșitor în ceea ce privește negocierea aderării, acel membership action plan, planul național pentru aderare, aducându-și, așa cum spuneam, o contribuție majoră. Și ajungem la Praga în 2002, când România a primit invitația de aderare alături de alte 6 state. Le denumim Big Bang Wave, adică cel mai mare val al lărgirii aliate, care s-a produs efectiv în 2004 la Istanbul.
Este o situație grea de 2 ani încoace și cred că nici dumneavoastră la momentele de început, când spuneați că ați început construcția asta, nu v-ați fi gândit că am putea ajunge într-o situație reală de război la granița României. Sunt convins că ceea ce aveți de făcut este cu totul schimbat ca structură, ca importanță a muncii dumneavoastră. S-au întețit, cred, toate bilateralele și toate discuțiile au luat o altă turnură. Cât puteți să ne spuneți din această nouă paradigmă?
La ceea ce asistăm noi acum, prin războiul de agresiune dus de Federația Rusă în Ucraina, pentru noi nu este neapărat o noutate. Mă gândeam puțin mai devreme că la summitul de la Istanbul, atunci când noi am aderat efectiv la alianță, Marea Neagră a fost inclusă printre subiectele acelei importante reuniuni. Bineînțeles că la momentul acela NATO se concentra asupra Afganistanului, eram după 11 septembrie 2001, se concentra asupra noilor parteneriate, noilor capabilități, era acel concept de out of area missions. NATO se deplasa spre est, centrul de greutate se deplasa spre est prin această includere a noi 7 protocoale de aderare la tratatul de la Washington, 500.000 de kilometri pătrați și 50 de milioane de locuitori se alăturau alianței, într-o alianță care astăzi este foarte aproape, nu, să aibă 32 de membri, 32 de aliați.
Cu peste 1 miliard de oameni.
Exact. Și apropo, alianța pleca în acest drum al celei mai de succes alianțe politico-militare în 1949 cu 12 aliați, deci o creștere, nu, exponențială, dacă vreți, în decursul atâtor ani, 75 de ani, și acum suntem 32. Spuneam că Marea Neagră era încă din 2004 pe agenda, pentru că noi aliați, cum este și cazul României, aduceau în NATO propria cunoaștere specifică a problemelor cu care ne confruntam, iar Marea Neagră era încă de atunci o zonă în care diferite amenințări se întâlneau. Era un punct de inflexiune încă de atunci, nu? Dacă vorbim și despre Caucaz, despre mai departe Asia Centrală, Mediterana, aveam un continuum, dacă veți, care avea ca punct de inflexiune Marea Neagră încă de atunci. De aceea România a continuat toți acești ani să fie, dacă vreți, avocatul unei prezențe sporite a NATO la Marea Neagră, consolidării apărării pe flancul estic aliat și așa mai departe. Pentru că am fost, dacă vreți, vizionari.
Da.
Am fost vizionari în a vedea faptul că, da, Rusia la acel moment era partener strategic al alianței și a fost foarte mult timp partener strategic, inclusiv în conceptul strategic de la Lisabona. Rusia era definită ca partener strategic. Practic se produce noul concept strategic de la Madrid de acum 2 ani de zile, în care Rusia este definită ca fiind cea mai semnificativă și directă amenințare la adresa spațiului euroatlantic.
Dar ca să fim corecți, cred că schimbarea de paradigmă a venit de mai devreme, din 2008, de la summitul de la București.
Exact. 2008 am avut evenimentele din Georgia, ulterior am avut și atacuri cibernetice asupra statelor baltice. A urmat, bineînțeles, 2014, deci uite, suntem la aproape 10 ani de la anexarea ilegală a Crimeei în 2014 și astfel de amenințări și de acțiuni militare au continuat în toți acești ani. Dar, practic, schimbarea fundamentală s-a produs prin conceptul strategic adoptat la Madrid și alianța a adoptat măsuri fără precedent în ceea ce privește consolidarea capabilităților, consolidarea apărării și descurajării. Ați asistat și dumneavoastră la multe din aceste transformări și spun foarte clar, cu preponderență după 24 februarie, când în România a fost dislocat în premieră grupul de luptă cu capacitate ridicată de reacție, acel VJTF, cu Franța ca lead nation și ulterior s-a creat grupul de luptă și, bineînțeles, toate aceste măsuri dedicate descurajării și apărării pe teritoriul național, dar și pe întreg flancul estic, ne demonstrează că alianța este puternică și mai ales este determinată să facă față oricăror provocări de oriunde ar veni acestea.
Spuneați mai devreme că am fost vizionari, ceea ce și ministrul Pașcu spunea în interviul trecut, același lucru. Foarte puțini oameni se puteau gândi atunci la aderare în 2004 că s-ar putea schimba atât de drastic contextul internațional. Și prin prisma lucrurilor pe care dumneavoastră le-ați făcut și ați construit în acești ani, credeți că 24 februarie ne-a prins pregătiți pentru un scenariu la care de la un anumit moment ne așteptam sau am fi putut să facem mai mult pentru acest moment?
În mod cert, am fost pregătiți și suntem pregătiți. Spuneați și dumneavoastră că nu doar 24 februarie este, nu, data de la care NATO a început o astfel de pregătire, România a început o astfel de pregătire. Nu, discutăm de ani întregi. Vă amintiți după Crimeea că pe teritoriul României s-au produs niște schimbări în ceea ce privește apărarea și descurajare, s-au înființat structuri de comandă aliate, decizii foarte importante adoptate la summitul de la Varșovia din 2016. Am beneficiat de prezența aliată, adaptată. Acum nu mai discutăm de așa ceva, discutăm de prezență înaintată pe flancul estic, discutăm de o cu totul și cu totul altă paradigmă. Dar toate măsurile care au fost adoptate la nivel aliat au fost implementate în ani și, bineînțeles, o spune secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, că alianța a traversat practic cea mai importantă consolidare a apărării colective. Pentru că, vedeți, am intrat în NATO, aceste state, nu, estice, în diferite cadre sau în diferite valuri de lărgire, pentru a fi parte a acestui concept extraordinar, fundamental, apărarea colectivă.
Apărarea colectivă este obiectivul principal și al activității dumneavoastră în Departamentul pentru Politica de Apărare, Planificare și Relații Internaționale, dar dincolo de întâlnirile pe care le aveți în această alianță fără egal în lume, sunt importante și acele întâlniri despre care spuneam mai devreme în alte zone ale lumii. Și aparent oamenii de acasă ar putea să spună, dar ce ne trebuie nouă, România, stat din estul Europei, chiar dacă suntem în NATO, să stabilim relații bune cu India și Pakistan, unde bună oară, de unde v-am sunat într-o emisiune.
În principiu, strategia noastră de apărare definește foarte clar faptul că această construcție strategică în care ne regăsim acum se bazează pe trei piloni: NATO, UE și parteneriatul strategic cu SUA. Dar la fel de importante sunt relațiile cu statele partenere. Nu poți să rămâi angrenat într-un spațiu dimensional unic, cum ar fi NATO sau UE, fără a extinde aceste relații de parteneriat, de altfel și la nivelul alianței. Cred că ați văzut că la toate summiturile importante participă acele state denumite Asia-Pacific 4. Nu avem Noua Zeelandă, Australia, Coreea de Sud și Japonia. Parteneri ai alianței. În NATO există o rețea extraordinară de parteneriate, fie că vorbim de dialogul mediteranean, de inițiativa de la Istanbul și așa mai departe. Și vă mulțumesc pentru că mi-ați adresat această întrebare. Politica de apărare nu se circumscrie, așa cum spuneam, unui spațiu limitat. Noi trebuie să ne extindem această rețea de parteneriate și de aceea în ultimii ani am semnat acorduri de cooperare cu state ca India, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuwait. Foarte recent, ministrul Apărării Naționale a semnat un astfel de acord cu Marocul. Avem în pregătire astfel de acorduri cu state ca Tunisia, Indonezia. Ce înseamnă acest lucru atunci când tragem linie? O îmbogățire a politicii noastre de apărare, în care cooperarea internațională are un rol pregnant. Mi-ați adresat mai devreme întrebarea referitoare la contactele pe care le-am avut anul trecut cu diverse state. Ce înseamnă acest proces de consultare? Înseamnă faptul că împreună cu partenerii noștri, împreună cu aliații, împreună cu statele membre UE, construim cunoaștere, construim cooperare, construim relații bune și putem să mergem împreună în exerciții, putem să devenim interoperabili, putem să avem o armată modernă și flexibilă și până la urmă ce ne dorim cu toții? Să fim gata ca alături de aliații noștri să luptăm atunci când va fi necesar și să fim la fel de bine pregătiți ca și ei.
Construiți până la urmă și acel soi de familiaritate între militarii alianței.
Exact. Discutăm aici de o comunitate, dacă vreți.
Da.
De un club în care România a intrat și în care nu discutăm doar de deciziile de la masa aliată, de la cartierul general de la Bruxelles, discutăm de participări în misiuni și operații. Pentru că acolo testăm solidaritatea, testăm interoperabilitatea, testăm capacitatea de luptă. Și cred că vă amintiți că anul trecut România a găzduit o serie de exerciții extrem, extrem de importante. Unul dintre ele se numește Saber Guardian, la care au participat 10.000 de militari din state aliate și partenere, 5.000 fiind români, 5.000 fiind străini. Și acolo s-a demonstrat cu adevărat ce înseamnă să fii un aliat robust. Nu trebuie să spunem sau să includem aceste concepte doar în documentele pe care le pregătim la nivelul politicii de apărare. Trebuie să le exersăm.
Spuneați despre acest mare exercițiu, cu siguranță au fost și femei, să încheiem către zona în care am început. Credeți că în România mai este loc de creștere pentru femei în armată, ofițer, subofițer, maestru militar, dar iată și în funcții politice?
Răspunsul este foarte simplu, da. Luptăm pentru asta, avem nevoie de astfel de femei, de altfel în armata României sunt femei excepționale. Simona Măiran, femeia pilot care a adus o contribuție extraordinară, știți că a pilotat o aeronavă de mari dimensiuni,
cea mai mare,
C-17 Globe Master. Ce dovadă mai mare putem avea că o astfel de femeie, un militar român, poate să fie oricând la fel de bună ca și femeile din armatele statelor aliate.
Să nu uităm că ea a fost chiar prima femeie care a pilotat MiG-ul.
Exact. Noi la departament, și acum dați-mi și mie voie să închei cumva această aniversare de 30 de ani a departamentului, am alocat o importanță deosebită Smarandei Brescu, o femeie erou, care știți că deține recordul mondial pentru cel mai înalt salt cu parașuta în 1938, o omagiem an de an, și mai ales că nu traversăm acum o lună extraordinară dedicată femeilor, încă o dată ne aplecăm asupra memoriei acestor femei erou, omagiem și o altă femeie extraordinară, Elena Chiriță, o infirmieră care undeva în anul 1944 a fost rănită în luptă, și îi dedicăm această lună și acestei femei uimitoare.
Nu putem decât să ne bucurăm că noi, cei de la Agenția Media Armatei, avem reprezentată partea aceasta, avem multe fete jurnalist, femei jurnalist, și militar și civil, și dacă tot am ajuns aici, există un film făcut de colegii de la Studioul Cinematografic al Armatei despre Smaranda Brescu. Îi invit pe toți să intre pe pagina de YouTube a Studioului Cinematografic al Armatei. Doamnă secretară de stat, la mulți ani pentru cei 30 de ani de departament, pentru toate lucrurile care ne unesc.
Vă mulțumesc și la mulți ani tuturor în această lună dedicată primăverii, dedicată femeilor.